Știrile se opresc aici, la Radio România Actualități. Începe acum emisiunea Jurnal Militar cu Alexandru Dina. Bună dimineața!
Mulțumesc! Bună dimineața, Ciprian Sasu! Bună dimineața, ascultătorilor! Începe Jurnal Militar!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bine v-am regăsit, vă aduc o producție marca Ora Armatei aici la Radio România Actualități, într-o zi specială, 26 iunie, ziua Drapelului Național. În următoarele aproximativ 25 de minute vom vorbi ca în fiecare sâmbătă despre principalele evenimente care s-au petrecut în armată pe parcursul acestei săptămâni, săptămână care a fost marcată de împlinirea a 80 de ani de la intrarea României în cel de-al doilea război mondial. Veți asculta un interviu cu istoricul militar Florin Șperlea la subiectul săptămânii. Nu lipsesc nici corespondențele din teatrele de operații, dar pentru început, așa cum v-ați obișnuit, ascultăm actualitatea militară realizată de Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Scutul Dobrogei.
Actualitatea militară.
Marți 22 iunie, la Universitatea Națională de Apărare Carol I, au fost prezentate rezultatele studiului Relaționarea Transatlantică și Administrația Biden, implicații pentru Uniunea Europeană și România. Iar la această întâlnire au participat Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, și șeful Statului Major al Apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu. Studiul, realizat de Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, în colaborare cu Fundația Konrad Adenauer, a abordat problematica transatlantică Atlantică în reala sa complexitate strategică, evidențiind setul de obiective, valori și principii pe care aliații le împărtășesc. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă.
Având în vedere importanța strategică a parteneriatului bilateral cu Statele Unite și postura de stat membru al Uniunii Europene, România a sprijinit constant consolidarea profilului de furnizor de securitate în toate inițiativele și toate deciziile care s-au luat în acest sens, țara noastră având un interes fundamental în dezvoltarea unor relații transatlantice solide și, desigur, în a sprijini, fără niciun fel de rezervă, relansarea dialogului transatlantic.
Tot la Universitatea Națională de Apărare, Carol I, vineri însă, cu prilejul Zilei Drapelului Național, a avut loc conferința științifică internațională Strategii 21, cu tema România și noua dinamică de putere în relațiile internaționale, desfășurată sub patronajul Colegiului Național de Apărare. Aceasta este o conferință anuală la care sunt invitate personalități marcante din sfera științifică, politică și militară, din administrația publică, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul de telecomunicații speciale, precum și cadre didactice, cercetători științifici și cursanți ai Colegiului Național de Apărare. Joi 24 iunie, în cele 5 colegii naționale militare, au avut loc festivitățile de încheiere a anului școlar 2020-2021 și de absolvire a promoției Regele Mihai I 100. La ceremonia organizată la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza, a participat și șeful Statului Major al Apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu.
Am vrut să transmit aprecierea mea pentru activitatea didactică, dar și activitatea de însușire a valorilor care se desfășoară în colegiile militare. Am vrut să-i felicit pe absolvenți pentru tot efortul pe care l-au depus în cei 4 ani de zile, să le transmit speranța mea că se vor încadra și se vor adapta foarte ușor în academiile categoriilor de forțe. Felicitări! Am încredere în viitor. Noi ne străduim să ne facem datoria la nivelul conducerii Statului Major al Apărării, al Ministerului, al categoriilor de forțe, astfel încât acești copii să aibă condițiile cele mai bune de instruire.
Îl ascultăm și pe elevul plutonier adjutant Andrei Sebastian Dodoț, proaspăt absolvent al Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza.
Eram mic, timid, aveam 14 ani și un singur vis, să îmbrac uniforma militară și să performez. Pășind în acest mediu al performanței, am reușit să îmi conturez și să-mi șlefuiesc caracterul spre a deveni modelul profilului absolventului de Colegiul Național Militar. Toate acești 4 ani și toate momentele s-au cristalizat și s-au concentrat în această zi, de o însemnătate deosebită, care va rămâne în sufletul nostru. Am absolvit cu media 10 atât clasa 11-a cât și clasa 12-a, deci ciclul superior al liceului.
În ziua de 26 iunie se marchează în fiecare an în România Ziua Drapelului Național, conform legii numărul 96 din 1998. Cu această ocazie, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în toate garnizoanele de pe teritoriul național, dar și în bazele militare de pe teritoriu străin în care activează militari români. Alături de stemă, sigiliu și imn, drapelul României este un simbol național, așa cum prevede Constituția României, iar în forma actuală, Constituția stabilește, prin articolul 12, că, citez, drapelul României este tricolor. Culorile sunt așezate vertical în ordinea următoare, începând de la lance, albastru, galben, roșu. Am încheiat citatul. Aceasta a fost actualitatea militară, jurnalul militar continuă.
Bogdan Dinu, mulțumim, așa este, jurnal militar continuă cu subiectul săptămânii. În ziua de 22 iunie, marți, s-au împlinit 80 de ani de la intrarea României în cel de-al doilea război mondial, iar această intrare a fost marcată de vestitul Ordin Ostaș Vordon Treceți Prutul. Ascultăm un interviu cu istoricul militar, colonelul dr. Florin Șperlea, interviu realizat de Cristian Dumitrașcu.
Subiectul săptămânii.
Domnule Șperlea, bun venit la Jurnal Militar, bun venit la Subiectul Săptămânii.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
22 iunie este ziua în care facem interviul acesta, nu întâmplător, ci în mod simbolic, pentru că se împlinesc 80 de ani de la vestitul Ordin Vordon Treceți Prutul, de la intrarea României în al doilea război mondial. Sunteți specialist în al doilea război mondial și nu doar, pe partea asta de istorie. Este un subiect controversat, este un subiect care naște și acum polemici. Îmi spuneați înainte de a intra la interviu despre o ciudată alegere a ambasadei Federației Ruse de a da premii unor scriitori sau unor
eseiști,
de a da premii ceasuri.
Un ceas de mână.
Hai să o luăm de la început și să spunem în ce context istoric ne aflam în 22 iunie 1941.
Da, e important pe de-o parte să discutăm despre contextul istoric așa cum ați spus, mai ales în ceea ce înseamnă datele tehnice, datele istorice sunt importante. Apoi să vedem exact care este decizia pe care Ion Antonescu o ia la 22 iunie 1941. Momentul acesta este important pentru noi pentru că înseamnă de fapt intrarea în al doilea război mondial. Așa cum cred că știu ascultătorii, este o situație similară în primul război mondial, deci intrăm în ambele conflicte după 2 ani de neutralitate. Aici însă într-o situație dificilă, cu un stat care, din punct de vedere democratic, este într-o situație critică, vorbim de un stat care nu are parlament, nu are partide politice, care este o dictatură în esență și, cum știm, decizia de a intra în război este aflată de Antonescu însuși cu aproximativ o lună înaintea momentului propriu-zis, deși directiva pe care Hitler o semnează în decembrie 1940 include deja România ca partener la o eventuală operațiune împotriva Uniunii Sovietice. Așa încât momentul acesta încă există un rege pe tron, regele Mihai. Regele Mihai avea să mărturisească faptul că a aflat de intrarea României în război de la radio. Deci este o decizie exclusivă a lui Antonescu și aici sunt cele două elemente de istorie precisă pe care vreau să le subliniez. Pe de-o parte, România, deși are niște exemple importante în războiul de independență, războiul ruso-româno-turc 1877-78 și primul război mondial, Antonescu duce țara în război, este un conflict al epocii industriale în care se înfruntă coaliții, deci duce România în război fără să existe niciun fel de convenție militară cu cel mai important partener din coaliție, în cazul de față Germania nazistă. Lucru care i s-a reproșat, avea să fie într-adevăr evident această nevoie de stabilirea termenilor, atunci când în timpul bătăliei de la Stalingrad, aliatul german începe să reproșeze breșele din zona frontului pe care rușii sovietici le fac exact în sectoarele de front pe care le ocupă românii. Când Antonescu pune în discuție, nu dăm noi oricând, orice, începe să aibă această revelație în timpul bătăliei de la Stalingrad, era prea târziu, când el dorește să încheie deja o înțelegere, ministrul de externe german, Ribbentrop, o să-i spună foarte clar, sângele vărsat este un temei puternic al relației dintre noi. S-a dovedit a nu fi neapărat sângele vărsat temeiul potrivit. Lecția pentru noi astăzi, pentru că o spun de fiecare dată, istoria are sens pentru noi astăzi dacă ne oferă lecții de învățat. Alminteri nu are nicio valoare, este un trecut mort, nu ne spune nimic. Și lecția este că nu intrăm într-un război de coaliție fără să avem termenii preciși și stabiliți cu partenerii de coaliție.
Ar fi putut fi prevăzuți termeni și în ceea ce privește trecerea Nistrului?
Aici Tăceranistul este o discuție care aș zice că e separată, pentru că aici este al doilea element istoric despre care voiam să povestesc și care este esențial, mai ales că, și subliniez lucrul acesta, propaganda sovietică și mai ales rusească, dar și astăzi, în mod special deci astăzi, propaganda rusească, s-a întâmplat de nenumărate ori în ultimii 10-15 ani, ne tot explică faptul că noi, alături de Germania nazistă, am invadat Uniunea Sovietică și mențin acest curs de interpretare care, de fapt, escamotează, ascunde o realitate obiectivă, și anume aceea că între 1939 și 1941, Germania nazistă și Uniunea Sovietică și-au împărțit această parte a continentului european fără niciun fel de probleme, în baza pactului Ribbentrop-Molotov și a protocolului adițional secret. O să observați că și astăzi propaganda rusească folosește întotdeauna termenul pentru al doilea război mondial de marele război pentru apărarea patriei, așa se intitulează perioada aceasta, între 1941 și 1945, uitând cu desăvârșire, suferă așa de o amnezie suspectă, uitând deci să vorbească despre perioada 1939-1941, atunci când cele două totalitarisme, prin cei doi exponenți, Stalin și Hitler, își împărțeau această jumătate estică a continentului cum pofteau. Și nu uită, întâmplător, evident, dar ne reproșează nouă intrarea în război, deși scopul principal al lui Ion Antonescu a fost acela de a elibera teritoriile românești din est, Basarabia, nordul Bucovinei, de sub ocupație sovietică. Ne știm foarte bine, în iunie 1940, în urma a două ultimatumuri sovietice, Basarabia și Bucovina de Nord au fost pur și simplu răpite de Uniunea Sovietică. Așadar, la 22 iunie 1941, este răspunsul militar, atunci când s-a putut, împotriva URSS, pentru recuperarea acestor provincii istorice. Sigur că Antonescu vizează și o cooperare militară pe termen lung, aici revin cumva la problema trecerii Nistrului, vizează această cooperare loială pe termen lung, pentru că Antonescu speră ca Hitler să se lămurească asupra acestui partener important și în felul acesta să renunțe la împărțirea generată de dictatul de la Viena din august 1940, atunci când știm partea de nord-vest a Transilvaniei a fost înghițită de regimul hortist din Ungaria.
Credeți că a fost corect acest presupus raționament al lui Antonescu?
Avem și un răspuns. În martie 1944, atunci când Hitler este nevoit să pună în practică planul Margaret I de invadare a Ungariei, pentru că Ungaria dă semne de slăbiciune și vrea să iasă din coaliție și caută o înțelegere separată cu aliații, Germania nazistă este silită să vină cu trupe și să ocupe Ungaria. Deci Ungaria este ocupată în martie 1944 și, mai mult decât atât, într-o discuție dintre Antonescu și Hitler, Hitler îi spune generalului Antonescu, mareșalului acum, în martie 1944, îi spune: nu mă mai simt niciun caz legat de dictatul de la Viena.
Trebuie să facem o specificație la finalul interviului. Spuneam despre această postare de pe Arhivele Militare Naționale cu ordinul de zi, cu toată descrierea acțiunii de luptă și cu hărțile, care sunt foarte interesante, sunt semnate de generalul de armată pe atunci, Ion Antonescu, șeful Marelui Stat Major General, și se spune aici condamnat apoi pentru crime de război.
E în discuție faptul că un tribunal al poporului, pentru că trebuie să demontăm și acest mit care circulă, că Tribunalul Poporului controlat de ocupantul sovietic a luat o decizie și l-a trimis la moarte pe Antonescu. Încă o dată, avem un exemplu în Franța, dacă vrei, în oglindă. O țară democratică unde sovieticii n-au ajuns și unde practic avem o situație similară cu mareșalul Philippe Pétain, care fusese aureolat în primul război mondial, nu precum Antonescu, care era doar un ofițer de stat major. Pétain fusese comandant, deci un personaj foarte important pentru francezi, și care este judecat și condamnat la moarte pentru perioada colaborării cu regimul nazist ca lider al regimului de la Vichy. Faptul că de Gaulle îi fusese comandant, îl știa, îi comută această pedeapsă din condamnare la moarte în închisoare pe viață, asta nu înseamnă că nu ar fi sfârșit în cele din urmă într-un ștreang precum cei de la Nuremberg. Adică, ce vreau să spun cu asta? În oglindă avem un stat democratic care decide că șeful guvernului de la Vichy trebuie condamnat la moarte pentru crimele săvârșite în timpul mandatului lui.
Dar au hotărât
același lucru. Hotărând ai lui într-un tribunal firesc, democratic, asta s-ar fi întâmplat și cu Antonescu în mod cert.
Mulțumesc foarte mult, domnule colonel. A fost invitat la subiectul săptămânii colonelul doctor profesor Florin Șperlea. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc.
Mulțumim și noi. Varianta integrală a interviului cu istoricul militar Florin Șperlea îl puteți asculta pe romaniaregional.ro. Am trecut prutul și am ajuns și la corespondențele militarilor aflați în misiuni externe și teatre de operații, rubrică realizată de Camelia Stroiu de la Jurnal Militar Brașov.
Misiuni în teatrele de operații.
Procesul de retragere a militarilor români din teatrul de operații Afganistan, început la data de 1 mai, continuă conform declarației comune a Consiliului Nord-Atlantic. Armata României a participat la misiunile sub egida NATO din Afganistan încă din perioada de preaderare la Alianța Nord-Atlantică, ridicându-se la o contribuție de peste 32.000 de militari în rotații de câte 6 luni din 2002 și până în prezent. Aceștia au executat misiuni de patrulare în area de responsabilitate de asigurare a accesului securizat în baze și misiuni de tip escortă și protecție apropiată. Andrei Vicol.
În această săptămână, două detașamente ale contingentului românesc din Afganistan au ajuns în țară după ce și-au încheiat misiunea. Pentru cei rămași aici, lucrurile se desfășoară normal și continuăm să ne îndeplinim toate sarcinile și obiectivele specifice acestui teatru de operații. Misiunea NATO Resolute Support reprezintă în continuare o prioritate pentru toți militarii de aici și tratăm lucrurile cu maximă responsabilitate.
În 22 iunie, la sediul KFOR din Priștina, a avut loc vizita comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Todd Walters. Acesta a amintit militarilor participanți că misiunea NATO KFOR reprezintă principala forță stabilizatoare din Kosovo, cu un rol strategic în menținerea securității în Balcanii de Vest și contribuții remarcabile în ce privește facilitarea integrării euroatlantice în regiune. România participă la misiunea din Kosovo cu 51 de militari, deținând funcții cheie de stat major în cadrul comandamentului NATO. Teodora Mareș.
Ceea ce pentru mulți alții a fost o simplă zi de marți, pentru noi, militarii care servesc sub egida NATO în cadrul KFOR, a reprezentat o zi foarte importantă și anume vizita comandantului SACEUR. Această întâlnire a constituit prilejul de a prezenta către cel mai înalt nivel de comandă activitatea desfășurată aici și ne simțim onorați de faptul că am luat parte la acest eveniment. Misiunea continuă cu energie pozitivă, motivație, profesionalism și dăruire din partea militarilor români.
Tot în 22 iunie s-a realizat schimbarea comenzii din cadrul grupului multinațional de luptă din Polonia, asigurată în prezent de contingentul american Dark Rifles. Pe lângă partenerii americani, militarii detașamentului românesc de apărare antiaeriană rotația noua au ocazia de a se antrena cu militari britanici, croați și polonezi. Mădălina Boboc.
Ne bucurăm foarte mult că am avut oportunitatea de a ne instrui în comun cu militari profesioniști și foarte bine pregătiți, cum au fost cei din War Eagles, alături de care am avut șansa să executăm foarte multe exerciții. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare să-i cunoaștem pe noi noștri colegi, să putem să le împărtășim din experiența dobândită până în prezent aici în Polonia. Suntem încrezători că vom avea o colaborare fructuoasă cu aceștia.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
9 și 23 de minute, am revenit în studio cu ultimul subiect de astăzi. Ieri la Mediaș a avut loc o ceremonie dedicată marelui savant Hermann Oberth, o ceremonie la care a luat parte și singurul cosmonaut român Dumitru Prunariu. Cristian Dumitrașcu a fost ieri la ceremonie și a realizat următorul reportaj.
Mă bucur mult că marchez acest eveniment al aniversării zborului meu cosmic, aniversarea zilei de naștere a lui Hermann Oberth, marcarea zborului primului om în spațiul cosmic, aici la Mediaș, în prezența dumneavoastră. Mi-aduc aminte cu multă plăcere când, deja fiind cosmonaut, și-am participat ca invitat special în 1984 la aniversarea 90 de ani a lui Hermann Oberth, la Salzburg, în cadrul unui congres organizat de Societatea de Rachete Hermann Oberth Werner von Braun, înțelegând grandoarea personalității acestui om de știință, cât de apreciat este în întreaga lume, câte deja muzee are în lume, monumente și așa mai departe, m-am întors în țară cu propunerea concretă de a-l pune în valoare și aici.
Sunt Dan Drav, muzeograf la Muzeul Național al Aviației Române, secția Hermann Oberth din Mediaș. Este o bucurie și o onoare pentru noi să aniversăm astăzi la Mediaș cei 40 de ani de când domnul general Dumitru Prunariu, cosmonautul nostru drag, a cucerit spațiul interplanetar. În același timp, astăzi aniversăm 127 de ani ca o întâmplare de la nașterea savantului Hermann Oberth. Unora, poate nu le vine să creadă, cei doi s-au cunoscut. De ce? Pentru că atunci, în 1982 la Moscova, domnul capitan de atunci Dumitru Prunariu a amânat o medalie. Și marele nostru savant, Sas, a spus foarte șarmant și fermecător: vă mulțumesc, domnule capitan. Cei doi, savantul și capitanul, au rămas prieteni pe vecie. Cu doar 6 luni înainte de a pleca la stele, marele nostru savant s-au întâlnit în Germania și au împărtășit gândurile despre cosmos, rachete și căile navigației spațiale. Datorită prieteniei dintre cei doi, noi aniversăm și 27 de ani de când s-a înființat la Mediaș Muzeul Național al Aviației Române, secția Hermann Oberth. Acest muzeu are 3 module dedicate lui Konrad Haas, lui Hermann Oberth și, bineînțeles, lui Dumitru Prunariu. Spunem din partea noastră, a românilor, la mulți ani, domnule general.
Sunt Roman Gheorghe, primarul municipiului Mediaș. Este o onoare pentru mine să fiu gazda unui astfel de eveniment. Domnul general Prunariu este și cetățean de onoare al municipiului Mediaș. A contribuit esențial la înființarea muzeului Hermann Oberth. Eu am și acum un dialog constant cu reprezentanții muzeului și împreună promovăm activități care să ne amintească de realizările pe care le-a avut Hermann Oberth.
Sunt general de flotilă aeriană Leonard Gabriel Barabăi, comandantul bazei 95 aeriene Bacău. Am răspuns cu onoare și plăcere invitației de a veni aici. Domnul Prunariu și-a început instrucția în forțele aeriene pe aerodromul Bacău și într-adevăr a fost un erou și un model pentru cei tineri care și-au dorit să urmeze această carieră. Iar din punctul nostru de vedere, celor de la baza 95, al căror dicton preferat este cine crede în zbor este peste zare, considerăm că domnul general locotenent Dumitru Prunariu este cel mai bun exemplu.
Sunt comandor Mareș Șervescu, comandantul Academiei Forțelor Aeriene Ariconda. Sunt aici împreună cu un grup de studenți. Am avut ocazia să audiem pe domnul Dumitru Prunariu. Luni vom avea de asemenea onoarea de a-l invita în Academia noastră pentru a primi titlul de doctor honoris causa și de asemenea să se întâlnească cu toți studenții noștri care așteaptă cu nerăbdare să-l cunoască pe singurul cosmonaut român.
Ediția de astăzi a Jurnalului Militar se încheie aici. Vă invităm mâine de la ora 9:30 să urmăriți emisiunea Pro Patria pe TVR1 și pe noi să ne urmăriți pe Facebook și pe YouTube, căutați Jurnal Militar by Ora Armatei. Sunt Alexandru Dina, vă doresc un weekend minunat și vă las în compania lui Adrian Soare la Dimineți cu Soare. Stay with me.
stay with me. Stay with me, beautiful girl.